Hyvää tiistaipäivää Tiede Ykkösen studiossa, Joonas Turunen. Vuoden alkuun moni alkaa laihdutuskuurille, tipattomalle tammikuulle tai vaikkapa makeislakkoon. Mutta mitä tuorein tutkimus sanoo, mikä meidän jokapäiväisessä syömisessämme vaikuttaa lihavuuteen? Suomalaisaikuisista jo viidennes on reilusti ylipainoisia, samalla kun ilmiö lisääntyy lasten parissa. Onko vika yksilöissä vai kenties energiapitoisia tuotteita pursuavassa kulttuurissa? Professori Pertti Mustajoki on tutkinut suomalaisten lihavuutta ja tapasin hänet tieteenpäivillä Helsingissä. Yksi lihavuutta selittävä tekijä löytyy ruoan energiatiheydestä, mutta mistä siinä oikeastaan on kyse?
No se on ensinnäkin se, sitä tiheyttä voi ajatella, että jos on 100 grammaa ruokaa, niin jos siinä on 100 kilokaloria 100 grammassa, niin se ei ole tiheitä, se on aika laiveita niin kaloreiden suhteen. Mutta jos siinä on 200 tai 300 tai 400, niin silloin se on aina vaan tiheämpää ja tiheämpää. Aika pieneen määrään siis on mahdutettu sitten paljon kaloreita.
Minkä tyyppistä ruoasta puhutaan silloin?
No silloin kasvikset on erittäin vähäkalorisia, ne ei ole tiheitä ollenkaan sen takia, että siellä on vettä paljon mukana ja sinne mahdukkaan kaloreita sitten sinne enää kovin paljon. Mutta jos on puhtaita hiilihydraatteja paljon, mutta etenkin jos on rasvaa paljon, niin ne vaan lisääntyy ja lisääntyy. Tässä voisi esimerkkinä sanoa, että esimerkiksi jotkut keksit, jotka on hiilihydraatteja ja paljon rasvaa, niin se on yli 400 kilokaloria niissä kaikissa. Ja suklaa tietysti on vielä äreempää, niin tässä suhteessa ei ole vettä paljon yhtään, mutta siellä on rasvaa ja sokeria ja tämmöistä, se on yli 500 kilokaloria. Joku esimerkkinä sitten nämä hampurilaisruuat, hampurilainen itse, nämä ranskalaiset perunat, mitä siinä on, niin sekin on varsin energiatiheitä. Se on noin 250, mutta kun se on koko ateria ja aika isot määrät syörää, niin siitä aika paljon tulee kyllä liikakaloreita helposti sitten tämmöisestä.
Tämä onkin mielenkiintoinen seikka, koska kuten on käynyt tutkimuksessa ilmi, niin kylläisyys ja sitten tämän energian saativat kaksi erillistä asiaa. Ja ilmeisesti tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että maha ei ikään kuin pysy perässä tässä energiatehokkuudessa. Minkälaisia vaikutuksia tällä ikään kuin epäsuhdalla on?
No tämähän tarkoittaa sitä, että vuosi miljoonien tai takaa, niin tämä ruokahalusäätely on kehittynyt semmoisesti, että mahalaukku ymmärtää ruoan määrästä, kuinka paljon sinne ruokaa tulee niin kuin grammoissa tai litroissa. Mutta se ei pysty aistimaan sen ruoan kaloreita. Ja se ymmärtää, kun tullaan tietty määrä mahassa on ruokaa, esimerkiksi 400 grammaa, tuntuu, että olo on kyllä, niin hyvin ja noustaan pöydästä. No jos 400 grammassa on sitten hyvin energiatiheitä ruokaa 400 grammaa, niin kaloreita voi tulla hyvinkin paljon. Jos on hampurilaisruokaa 400 grammaa, niin se tulee 1000 kilokaloria helposti. Ja vielä voisi tämmöisen vihjeen antaa, että tämähän on se just, joka useimmissa elintarvikepakkauksissa lukee. Siellä lukee, kuinka monta kilokaloria 100 grammaa kohti, niin kuin tässä on. Ja jos on nyt aina, jos on pitkälle yli 200, niin se on aika paljon. Jos on alle 150, niin se on todella, voi syödä melkein kyllä itseänsä jatkuvasti eikä liho ollenkaan. Ja tietysti aina, jos on vielä kasviksia joukossa. Tämä kuuluisa lautasmalli on siinä mainio, että jos lautaselle otetaan se puolikas kasviksia, toinen puoli tätä muuta ruokaa, niin silloin se on laimennettu se lautasen kalorit. Siinä voi vähentyä paristaa kilokaloria lautasta kohti sitten tällä tavalla verrattuna siihen, että se olisi pelkästään sitä muuta ruokaa tämä. Ja tämmöisillä keinoilla ihminen pystyy huomattavasti siis itse vaikuttamaan siihen, ettei tule niin kuin ylimäärin kaloreita.
Eräs yllättävä seikka, jonka vaikutusta on myöskin tutkittu, on juoman vaikutus. Ja kun on syödetty samoja energiamääriä tutkimusjoukolle, katsottu, kun he ovat juoneet joko vettä, laittikokista, kolaa tai sitten täysmehua, niin tässäkin on huomattavia eroja, minkälaisia kalorimääriä sisään tulee. Voiko sanoa näin, että mitä enemmän sokeria ja kaloria on juomassa, niin sitä enemmän tulee myös näitä ylimääräisiä energiavarantoja kehoon?
Joo, se on täsmälleen juuri näin. Tämäkin liittyy siihen, mitä nyt mahalaukku toimii, ja se tunnetaan aika hyvin tietysti. Nämä vesimäiset juomat, ne ei tuo kylläisyyttä ollenkaan, että ne solahtaa mahasta suoraan läpi tuonne pohjokaissuoleen ja ohutsuoleen. Ja sen takia mahassa se pitää säilyä kuitenkin tietyn ajan, että se kylläisyys pääsee, ehtii kehittyä. mutta nesteistä tee. Ja vaikka syödään, siis ruoan aikana juodaan nesteitä, niin se ei sekoitu sinne mahalaukuruokaan, vaan se laitojäköitä valuu sieltä veksi. Jos juodaan nesteitä, niin syödään sitten juomisesta huolimatta sitä muuta ruokaa sitten se määrä, mitä nyt tarvitaan ja mistä pitää se kylläisyys tulla. Jos tässä nesteessä sitten on vielä kaloreita, niin ne tulee ylimääräisinä. Ja tämmöisiä testejä on paljon tehty, että kun on juotu siis sokeripitoisia juomia, sisältä täysmehuja tai näitä sokerilimonaadeja, niin aina syödään, sitä kaloreita tulee enemmän sitten aterioiden aikana. Se, juuri sen takia, että ne on ylimääräisiä.
Eli kun menee hampurilaispaikkaan tuommoisen aterian hulauttamaan alas, niin siinä tulee ikään kuin kolminkertainen negatiivinen vaikutus. Ensin on ne ranskalaiset, sitten on hampurilainen vielä se limukka siihen päälle. Mutta jotta nyt aivan menisi torumisen puolelle, niin professori Pertti Mustajoki, onko vika yksilöissä vai onko se sittenkin tässä meidän ympäröivässä kulttuurissamme? Mitä mieltä olet tästä?
Nyt kun ajattelee tätä lihavuuden kehitystä Suomessa ja varsinkin nuorison lihomista, niin sehän on viimeistä sanotaan nyt 2-3 vuoden aikana jyrkästi, niin kuin nämä on noussut. Tänä päivänä on vaan vaikeampaa ylläpitää siis tätä, että näitä houkutuksia on paljon ja mainostetaan kaikenlaisia ja lapsuudesta opitaan tiettyjä tapoja ja näin. Ajatella, kuinka paljon siis markkinoidaan kaloreita niin kuin lapsille ja nuorille esimerkiksi mainosten kautta ja tällaista. Melkein kokonaan nämä mainokset on siis jotain pikaruokia tai limonaareja tai karkkeja tai jätskiä, jotka on just näitä energiatiheitä ja lihottavia asioita. Niin kyllähän tämmöiset väkisin vaikuttaa lapsiin, joilla nyt ei ole vielä kehittynyt tämmöisiä omia pysyviä ruokailutottumuksia.
Tässä eräs syksyn tapaus oli se, että tällainen hurjapää laskuvarohyppää ja hyppäsi avaruudesta maanpinnalle. Uhkarohkea yritys hän selviytyi ja sponsorina oli muuten eräs näistä suurimmista energiajuomajäteistä. Kuinka piilevä vaara näissä energiajuomissa on? Minkälaisia juomia ovat, jos katsoo näin lihavuusnäkökulmasta?
No, tämä on yksi näitä ilmiöitä, mikä on nähnyt. Tämähän ei ollut 10 vuotta sitten ilmeisesti suunnilleen ollenkaan. Nyt on valtavasti lisääntynyt ja se on hyvin suosittua nuorison keskuudessa. Tämä energiajuomahan on sokerilimonaadia, johon on pantu kofeiinia. Että eihän ne oikeastaan vaikuta. Siinä on se energia, siinä on sokeria. Ja kofeiini on piriste, joka ei tietysti energiaa. Niissä on jotain muuta, tämmöistä tauriinia ja guaraanaa ja tällaista näin, joille ei kyllä niin kuin tutkimusten perusteella ole oikein mitään semmoisia vaikutuksia, mitä firmat vähän väittää niissä. Että sitä voisi ajatella, että jos ottaa ison kupin kahvia, niin siinä on se sama kofeiini, joka on 1/3 litran energiajuomatölkissä. Ja panee siihen 14 palaa sokeria siihen kahviin, niin siinä on se annos sitten sokeria ja kofeiinia, mitä saa. Tässä tietysti tämä on vain markkinoimalla saatu tämmöiset mielikuvat, että se on coolia ja se on upeita ja on energiaa ja tällaista näin. Että tämä on yksi näitä ilmiöitä, joka niin kuin painonhallinnan kannalta, mutta varmaan muutenkin nuorten hyvinvoinnin kannalta ei tietysti ole mitenkään hyvä asia.
Kuten totesimme, niin tässä kulttuurissa on yltäkylläisyyden vikaa, mutta jos haluaisin antaa jotain ohjeita vaikkapa vanhemmille, jotka haluavat tätä ongelmaa taklata tai siihen tarttua, niin pienin askelin voisi edetä, niin olisiko sitten ensimmäinen kohde juuri nämä sokeripitoiset juomat, olisiko sellainen hyvä kohde aloittaa, että jos nyt jotain jättää pois tämmöistä epäterveellistä ruokavalista, niin sieltäkö se löytyisi?
No, se on yksinkertainen selkeä, mitä suositeltavia. Sitä varmasti voisi lapsia. Kyllä, ja jos nyt sitten, tietysti vesi ja tämmöiset on ihan, mutta kyllä tämmöiset kevyt juomat siis on myös ihan mahdollisia, koska kyllähän näitä on tutkittu paljon, näitä maketusaineita. Kyllä ne on varsin turvallisia. Että se on paljon terveellisempää ottaa keinotekoisesti makoitettua limonaatia kuin sokerilimonaatia. Että siinä mielessä tämä voisi olla erinomainen niin kuin strategia perheille sitten lähtee muuttamaan, mutta tietysti toinen on tämä, että oppisi syömään hedelmiä ja kasviksia enemmän ja tätä kautta, niin se on tietysti toinen tapa ja siinä on, se on tietysti jotenkin mukavampi, että saadaan lisää jotain ja kasvikset ja varsinkin hedelmät, niin onhan ne usein aika hyviä ja miellyttäviä, että saa syödä ihan rauhassa melkein voi sanoa, että mitä enemmän näitä syö, niin sitä terveellisempää se on myös painon kannalta. Että se varmasti se vie tilaa sitten näitä energiatiheimmiltä ruuilta. Että niiden lisääminen on tietysti yksi hyvä tämmöinen perheissä mietittävä asia.
Näillä ohjeilla olisi hyvä lähteä supermarkettiin vähän uudistamaan näitä jo muodostuneita tapoja, mutta professori Pertti Mustajoki, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Näin sanoi siis sisätautien erikoislääkäri professori Pertti Mustajoki Tieteen päivillä Helsingissä. Uutta tieteestä perehtyy tänään myös ravitsemuksellisiin kysymyksiin useammaltakin kantilta. Samoin ihmetellään, mitä opittavaa ihmisellä on nuijapäiltä, mutta alkuun juodaan maitoa. Toimittajana on Jari Vaara.
Suomalaisen sananlaskun mukaan särjen syöminen kasvattaa järkeä. Uusimman tutkimustiedon mukaan kuitenkin maidon juominen saattaa paremmin indikoida älyllistä suorituskykyä, kun tätä kykyä mitataan Nobel-palkintojen määrällä. Practical Neurology-julkaisun mukaan ruotsalaiset ovat saaneet eniten palkintoja, kun palkintojen määrä suhteutetaan asukaslukuun. Ruotsalaiset käyttävät paljon maitoa, peräti 340 kiloa per asukas per vuosi. Toisena tulee Sveitsi, jossa käytetään maitoa 300 kiloa vuodessa. Kiina on vastaavasti Nobel-palkinnoissa häntäsijoilla ja Kiinassa maitoa kulutetaan vain 25 kiloa asukasta kohden. Suomi vaikuttaisi olevan poikkeus, sillä Nobel-palkintoja on tullut niukasti, vaikka maidon kulutus on vielä ruotsalaisiakin suurempaa. Tutkijat pohtivat nyt, että onko maidon kulutusmerkki hyvästä koulutustasosta vai tekeekö esimerkiksi maidon sisältämä D-vitamiini ihmisistä älykkäämpiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty suklaan ja Nobel-palkintojen mahdollista yhteyttä, mutta koska suklaa sisältää paljon maitoa, ei tästä väittämästä ole oikein päästy selvyyteen. Tutkijat summaavat, että jos haluaa varmistaa oman Nobelinsa, niin kannattaa syödä suklaata ja huudella se alas maidolla. Pikaruoka saattaa altistaa lapset astmalle, ihottumalle ja nuhalle. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan jo 3-viikoittaista pikaruoka-annosta voi vaikuttaa lapsen terveyteen haitallisesti. Tutkijat selvittivät yli 300 000 13-14-vuotiaan ja lähes 200 000 6-7-vuotiaan terveydentilan ja ruokavalion yhteyttä. Kysymyksissä keskityttiin viimeisen vuoden aikana ilmenneisiin terveysongelmiin. Samalla tutkittavia pyydettiin kirjaamaan ne nauttimansa ravintoaineet, joiden tiedetään joko edistävän tai heikentävän terveyttä. Kirjaukset kategorisoitiin nautittujen kertojen mukaan asteikolla 0-3 tai enemmän kertaa viikossa. Hampurilaiset ja muu pikaruoka olivat ainoat, jotka voitiin yhdistää lasten terveydentilaan. Tulos sai lisää painoarvoa siitä, että pikaruoan nauttiminen lisäsi oireita sekä lapsilla että teineillä. Tutkijat pitävät pikaruoan sisältämiä rasvoja kaikkein todennäköisimpänä syyllisenä negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Niissä kun on runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja ja transrasvoja. Hedelmät näyttivät vastaavasti suojaavan kasvavien ihmisten terveyttä, koska niissä on antioksidantteja ja muita hyödyllisiä aineita. Tutkimus ei todista pitävästi kausaalisuhdetta pikaruoan ja terveyden välillä, mutta tutkijoiden mukaan tulokset suorastaan huutavat lisäselvityksiä. Esi-isiemme silmien ja hiusten väri on tähän asti ollut arvailun varassa, vaan eipä ole enää. Puolalaisen Krakovan yliopiston tiedemiehet ovat kehittäneet menetelmän, jossa geeninäytteestä voidaan selvittää tiettyjä ulkonäkyyn liittyviä seikkoja. Alkujaan menetelmä kehitettiin rikostutkintaa varten, mutta se soveltuu myös huomattavan vanhojen jäänteiden tutkimukseen. Asia selvisi, kun tutkijat päättivät uteliaisuuttaan kokeilla menetelmää toisen maailmansodan aikana kuolleeseen kenraaliin. Kenraalista olevat muotokuvat, kun on maalattu vuosia hänen kuolemansa jälkeen ja muotokuvissa hänellä on siniset silmät ja vaaleat hiukset. Geneettiset kokeet todistivat, että näin oli asianlaita myös kenraalin eläessä. Menetelmällä on päästy hiusten ja silmien värin jäljille jopa 800 vuotta vanhojen jäänteiden kohdalla. Esimerkiksi myöhäiskeskiajalla kuolleen naisen jäänteistä on saatu selville, että hänellä oli vaaleanruskeat tai ruskeat hiukset ja ruskeat silmät. Menetelmää esitellään lähemmin tuoreemmassa Investigative Genetics-julkaisussa. Yleisesti tiedetään, että sammakkoeläimillä on ihmiseen verrattuna uskomaton kyky parantua vammoista. Jos esimerkiksi nuijapää menettää häntänsä, se pystyy kasvattamaan uuden viikossa, mikä on nisäkkäille täysi mahdottomuus. Kyse on aineenvaihdunnasta, josta pyritään ottamaan oppia ihmisten parantamiseksi. Englantilaisen Manchesterin yliopiston tutkimustyö on kantanut hedelmää, sillä tutkijat ovat saaneet selville ne sammakkoeläimen geenit, jotka aktivoituvat eläimen vammautuessa. Suurin yllätys on se, että geenit, jotka liittyvät yleensä vahingollisena pidetyn hapen ja sitä kautta vetyperoksidin tuottamiseen, aktivoituvat. Kun prosessi estettiin antioksidanteilla, ei nuijapää kyennyt kasvattamaan uutta häntää. Tulokset herättävät uusia kysymyksiä, sillä aiemmin haitallisena pidetty aine onkin uudistumisen kannalta välttämätön ja vastaavasti hyödyllisenä pidetty aine estää uudistumista. Antioksidanttien on tosin aikaisemminkin arveltu olevan haitallisia, kun yritetään hoitaa pitkälle edenneitä syöpäkasvaimia.
Tuoreita tutkimustuloksia kertoi toimittaja Jari Vaara. Viime viikolla tieteenpäivän lisäksi myös lääkärit kokoontuivat omille lääkäripäivilleen kuuntelemaan tuoreita tutkimustuloksia, ja siellä eräs aihe liittyi tunteiden säätelyn vaikeuteen, eli tietynlaiseen itsetuhoisuuteen. Dialektinen käyttäytymisterapia voi auttaa näitä persoonallisuushäiriöistä kärsiviä potilaita. Tästä kertoo nyt psykoterapeutti Maaria Koivisto, toimittajana on Teija Peltoniemi.
Tässä dialektisessa käyttäytymisterapiassa hirveästi harjoitellaan taitoja, ja nämä tietoisen läsnäolon taidot esimerkiksi tarjoaa vaihtoehdon sille, että kun tulee se impulssi ryhtyä juomaan tai ryhtymään käyttämään jotain muuta ainetta, niin tässä ajatellaan, että nämä taidot on yhdenlainen vaihtoehto, toinen mahdollisuus, että meillä on aina se mahdollisuus, että me pysähdytään. Nyt mä huomaan, että valtava juomishimo oikein kuolaa, erittyy ja näen mielessäni, kuinka mä jo korkkaan sen pullon, niin silloin meillä on edelleen mahdollisuus ajatella, että huomata vaan, että joo, juomishimo on tässä ja samaan aikaan sen voi hyväksyä ja miettiä, että haluanko mä juuri tällä hetkellä toimia tämän impulssin mukaan vai valitsenko tehdä kenties jotain muuta.
Kuinka paljon tätä harjoittelua, tällaista psykoterapeuttista harjoittelua pitää olla, että jotenkin ihminen pystyy istumaan sen juomishimonsa päällä, sanotaanko näin?
Se on hyvä termi, istua tai surfata tällä yllykkeellä. Mä sanoisin satoja kertoja. Tämä vie todella aikaa. Niitä retkahdustilanteita saa analysoida kymmeniä satoja kertoja, jotta ne alkaa yleistyä ja toimia. Se on kovaa työtä.
Hän on psykiatri ja psykoterapeutti Maaria Koivisto, joka kouluttaa kognitiivisia psykoterapeutteja HYKSin Jorvin psykiatrian yksikössä. Koivistolla on kokemusta siitä, kuinka dialektinen käyttäytymisterapia ja tietoisuustaidot kohentavat epävakaan persoonallisuushäiriöisen elämää. Ihmisellä, jonka on vaikea säädellä tunteitaan ja yllykkeitään, on usein vaikeita lapsuuden ongelmia. Taustalla voi olla kasvuympäristö, jossa haavoittuva lapsi ei ole saanut vastetta tunteilleen. Niitä ei ole noteerattu tai niihin on reagoitu arvaamattomasti. Tunteet tuovat tietoa ympäristöstä ja kun tämä yhteys on häiriintynyt, voi äärimmäinen toiminta, esimerkiksi viiltely tai päihteiden käyttö, tuoda helpotusta tilanteeseen. Dialektinen käyttäytymisterapia on kehitetty nimenomaan tällaisten ihmisten hoitoon. Se on laaja-alainen terapiamuoto, jossa hyödynnetään tietoisuustaitoja eli mindfulnessia. Dialektike-sana on kreikkaa ja tarkoittaa keskustelua ja väittelyä, kertoo psykoterapeutti Maaria Koivisto.
Voidaan nähdä yksi asia ja sille vastainen asia ja pyrkii niin kuin näkemään niissä jotain yhtäläisyyksiä. Mitä tämä tosielämässä sitten tarkoittaa, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun meillä kaikilla ihmisillä joinakin hetkinä tunteet kuumenee ja me ajatellaan, että vain minä tiedän tämän totuuden ja sinä olet väärässä, niin että me semmoisena hetkenä voitaisiin niin kuin pysähtyä ja pyrkiä kysymään itseltämme, että hei, olenko mä huomannut tämän asian eri puolet? Onko mä osannut katsoa sitä kaikista vinkkeleistä?
Psykoterapeutti Maria Koivisto, hyvin kuvasit sen, että miten tavallisille ihmisille, jos jotenkin kilahtaa ja tunteet käy kuumina, niin mitä olisi hyvä tehdä. Mutta entäpä sitten, kun käyttää liikaa alkoholia ja jollain lailla alun pitäänkin se tunteiden säätely on hyvin vaikeaa ja sieltä tulee semmoisia purskahduksia hyvin usein, niin miten sitten toimitaan? Mikä tämä metodi on siinä tilanteessa?
Tämä voi olla hieman yksinkertaistus. Niitä tutkitaan terapeutti ja asiakas yhdessä, jos on tapahtunut kilahdus, niin yhdessä tutkitaan mahdollisimman tarkkaan, pyritään ymmärtämään, että hei, mistä se tilanne sai alkunsa ja kuka sanoi mitäkin ja mitä sä sitten sanoit ja mitä sä teit ja mitä se toinen ihminen sanoi ja miltä susta tuntui ja mikä ajatus sun mieleen tuli. Me pyritään niinku tavallaan jälkikäteen mikrofilmaamaan. Yritetään ymmärtää joka ikinen pienen pieni yksityiskohta, mikä johti kilahdukseen ja mitä siitä seurasi. Ja sitten vähitellen nivotaan tähän yhteiseen tutkailuun niin taitoja. Eli yhdessä niin kun mietitään, että hei, jos tai kun sä seuraavan kerran joudut tuollaiseen tilanteeseen, niin mikä olisi viisasta, mitä sä haluaisit ensi kerralla kokeilla, tehdä toisin. Ja sitten harjoitellaan yhdessä terapiassa. Asiakas ja terapeutti ihan yhdessä harjoittelee jotain käytännön taitoja, niin kuin taitoja voi kokeilla vaikeisiin tilanteisiin.
Jos ihmisellä on päihdeongelma, hän vaikka käyttää siis alkoholia liian paljon, niin miten tällainen ihminen asettuu psykoterapeutin kanssa siihen hetkeen ja lähtee kokeilemaan niitä? Kuinka vaikeaa tai helppoa se on?
No, mun mielestä isoin ongelma silloin on se, että ihminen ei pääse tulemaan terapiakäynneilleen. Että jos hän on humalassa tai niin krapulassa, että hän ei pääse paikalle, niin se on se ongelma. Että sitten kun hän...
Humalaista ei oteta?
Joo, terapiaa ei voi tehdä, jos aivot on muuntuneessa tilassa päihteiden vuoksi, että siinä menee se raja. Mutta muuten mun mielestä se työskentely kyllä sitten onnistuu, jos pää on kirkas. Niin.
Epävakaasta persoonallisuushäiriöistä kärsivä ihminen on altis impulsiivisuudelle, vaikkapa liialliselle juomiselle. Psykoterapeutti Maria Koivisto jatkaa, miten dialektinen käyttäytymisterapia auttaa näitä potilaita.
Dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa on vankasti osoitettu tehokkaaksi, että siitä on vahva tutkimusnäyttö, että se vähentää itsemurhayrityksiä ja itsetuhoista käyttäytymistä ja psykiatrisia sairaalahoitopäiviä. Näyttö siitä, että se vähentäisi päihteiden käyttöä, on vähäisempää. Mun arvaus on se, että on vaan niin lyhyt vuoden mittainen hoito. Se ei ole ehtinyt niin kuin ruveta vaikuttamaan kaikkiin ongelmiin.
Psykiatri Maria Koivisto, tietoisuustaidoista.
Ensimmäinen askel on se, että pysähdy. Et tuu tietoiseksi siitä, että missä sä olet tällä hetkellä, ketä siellä on paikalla, mitä tapahtuu. Ja sit huomaa. Eli tää huomaaminen tarkoittaa sitä, että et tuu niinku tietoiseksi siitä, miltä susta tuntuu. Mitä sä ajattelet? Onko sulla kenties joku yllyke, joku impulssi, vaikka justiinsa se aineen käyttöhimo? Että tulee tietoiseksi siitä, että joo, tässäpä tämä minun himoni nyt on käsillä. Ja seuraava askel on se, että voi hyväksyä sen. Että se on valtavan tärkeä tämä hyväksymisvaihe, että kyllä, just nyt mä tunnen valtavaa juomishimoa. Tämä on sen takia tärkeää, että jos ihminen kieltää sen himon eikä hyväksy sitä, niin hän saattaa olla paljon alttiimpi retkahtamaan, koska hän vaan yrittää niin kuin mennä automaattiohjauksella eteenpäin. Sen sijaan, jos hän voi hyväksyä, että himo on, saa olla, mä hyväksyn sen, niin hänelle vapautuu niin kuin uudenlainen tila, että sen himon mukaisesti ei välttämättä tarvitse toimia. Eli seuraava vaihe on, että valitse reaktiosi. Valitse, haluatko toimia yllykkeesi mukaisesti vai päätätkö tällä hetkellä valita toisen tien?
Kuinka helppoa on valita oma reaktionsa?
Vaikea. Tämä vaatii erittäin paljon harjoittelua.
Psykoterapeutti Maria Koivisto, minkälainen ajattelun muutos tämä on teille lääkäreille ja terapeuteille, että tämän ihmisen alkoholiongelmaa ja tätä epävakautta, tunnesäätelyn ongelmaa hoidetaan ikään kuin samassa paketissa?
Se saattaa olla aika uutta. Että mulla on semmoinen vaikutelma, että meillä edelleen saatetaan ajatella psykiatrian piirissä, että päihdeongelman pitäisi olla hoidettu, jotta me voidaan ruveta hoitamaan psyykkisiä ongelmia. Ja se on siinä mielessä totta, että jatkuva alkoholin käyttö esimerkiksi aiheuttaa masennusta ja pitää sitä yllä. Mutta silloin kun me puhutaan näin vaikeasta yhdistelmästä kuin persoonallisuushäiriö ja alkoholin käyttö tai persoonallisuushäiriö ja huumeiden käyttö, niin silloin voi olla tehokkaampaa, että me oikeasti niin kuin nähdään se ihminen kokonaisuutena ja halutaan auttaa koko hänen mieltään ja ruumistaan yhdessä ja samassa paikassa. Että me ei voida niin kuin ehkä onnistuta pääsemään mihinkään, että jos me sanotaan hänelle, että lopeta juominen ja puhutaan sitten sun psyykkisistä vaikeuksista.
Edellä psykoterapeutti Maria Koivisto. Jatketaan lääkäripäiviltä. Erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Prusila puhui parisuhdeväkivallan monet kasvot, kuinka tunnistaa ja puuttua sessiossa asiasta nimenomaan gynekologin kannalta.
No, seksuaalinen väkivalta voi tulla hyvin monella tapaa esiin. Se voi olla ensinnäkin täysin piilossa, että sitä ei tunnisteta. Sitten voi olla naisella kroonisia epämääräisiä kipuja. Nimenomaan seksuaaliseen väkivaltaan liittyy paljon alavatsan tai vatsan alueen erilaiset kiputilat, joihin ei sitten tutkimuksissa kuitenkaan löydy mitään syytä. Ja vielä yksi oireyhtymä on hyvin tavallisesti heidän kohdallaan kohtuuton, selittämätön gynekologisten tutkimusten tai ylipäätään lääketieteellisten tutkimusten pelko ja synnytyspelko. Tämän tyyppiset potilaat ovat hyvin tyypillisiä seksuaalisen väkivallan uhreja.
Kuinka helppo se on tutkimusta tekevälle gynekologille nähdä nämä kaikki? Että pitääkö olla jollain lailla salapoliisi?
Tiedän, että on gynekologeja, jotka täysin ummistavat silmänsä tältä ilmiöltä, eivätkä anna sille kovin paljon suurta merkitystäkään edes. Mutta todellakin sitä salapoliisityötä tarvitaan ja rohkeutta kysyä, että onko sinulla itsellesi käsitys, mistä tällainen pelko johtuu, mitä voisi olla siellä takana. Monesti potilaat joko tietoisesti sivuuttavat sen, eivätkä halua sitä ajatella edes. Jotkut eivät ole koskaan tulleet edes ajatelleeksi, että tällaisilla kipuoireilla saattaisi olla mitään tekemistä heidän kokemustaustansa kanssa.
Gynekologi Pirkko Prusila viittasi tuossa siihen, että osa gynekologeista ikään kuin ei tartu siihen, vaikka näkisivät. Niin jos ajattelee, mikä on lääkärin etiikka ja lääkärin halu tehdä potilaan parhaaksi asioita, niin jotenkin kuulostaa oudolta, että jos näkee niinkin vakava asia kuin parisuhteen väkivalta, joka ilmenee seksuaalisella alueella, niin ei puututa.
Siinäpä se juuri on, että koska se koetaan hyvin yksityiseksi asiaksi, se koetaan hyvin intiimiksi asiaksi, ja kun ei siitä ole opittu puhumaan, koska sitä ei ole koulutuksessa juuri huomioitu, niin ei osata. Se on ihan sama kuin, että olisi melkein mikä tahansa lääketieteen alue, johon ei ole mitään kompetenssia, niin kyllä sen helposti sivuuttaa, että en puutu tuohon, koska en osaa auttaa. Valitettavasti lääkäreillä on sellainen ajatus, että jos on joku diagnoosi, niin siihen täytyy olla sitten välittömästi myöskin keino hoitaa se. Se edellyttää sitten vaivan näköä siinä mielessä, että pysähtyy kuuntelemaan sitä potilasta, ryhtyy keskustelemaan ja kohtaamaan ja etsimään hänelle apua, koska ei hän itse tarvitse kaikkea tehdä. Eikä missään nimessä tarvitse olla mikään terapeutti, niin kuin moni kollega sanoi, että en minä osaa auttaa, koska en ole terapeutti, ei minulla ole koulutusta. Mutta se ei olekaan se oleellinen asia, vaan sen vastaanoton ilmapiiri, että potilas kohtaa lääkärinsä, joka kuuntelee rohkeasti, on läsnä, kannustaa ja antaa tunnustusta siitä, että potilas on uskaltanut puhua. Ja sitten lähtee etsimään tälle potilaalle apua, kun ei itse välttämättä suinkaan tarvitsekaan edes olla se, joka hoitaa kaiken.
Asioiden käsittelyllä on merkitystä väkivallan uhrin kannalta, koska seksuaalinen väkivalta aiheuttaa pitkäaikaisia vatsakipuja ja ruoansulatusongelmia. Brusilan mukaan myös masennus, ahdistus ja paniikkioireet ovat tavallisia väkivaltaa kokeneilla. Gynekologi Pirkko Brusila näkee edistystä tapahtuneen.
Kun toistakymmentä vuotta sitten oikein aktiivisesti ryhdyin tätä väkivaltatyötä tekemään, niin silloin mulla on vanhoissa slaideissa tilastoja, joissa sanottiin, että naisia kuolee noin 40 naista vuodessa parisuhdeväkivallan uhreina. Nyt se on noin parikymmentä, 20-25 sitä luokkaa. Että onhan se konkreettisesti muuttunut. Toisaalta muutosta on myöskin se, että nyt puhutaan enemmän siitä, että myös naiset ovat väkivaltaisia. Tähän saakka naisten väkivallasta on täysin vaihdettu.
Siihen liittyy siihen väkivaltaan sitten nämä häpeä, peittely, että ilmeisesti lääkärinä monenlaista tarinaa saa kuulla ennen kuin se jotenkin lähtee siitä purkautumaan.
Kyllä, kyllä. Näitä vastaan tulleita lyhtypylväitä tai ovenpieliä, niin niitähän on kyllä kaikki lääkärit varmasti vastaanotolla saaneet niiden seuraamuksia nähdä. Siihen liittyy hyvin vahvasti juuri se häpeän tunne, monesti myös syyllisyys, tekijä usein myös syyllistää uhrinsa ja uhrit aina väkivaltatilanteissa automaattisesti joka tapauksessa ottavat itselleen jonkinlaista syyllisyyden taakkaa, mikä heille suinkaan kuulu. Ja kun hävetään, niin siitä ei puhuta. Minusta on hirveän tärkeää, että kaikki ihmiset muistaisivat, että lähimmäiseen ei saa koskea muutoin kuin lempeydellä ja rakkaudella.
Tällaisia aiheita muun muassa käsiteltiin tänä vuonna lääkäripäivillä. Siinä puhui gynekologi Pirkko Brusila ja toimittaja oli Teija Peltoniemi. Loppuun muinaisia suurkaupunkeja ja tänään viimeinen jakso tässä sarjassa. Ja sen kunniaksi käsittelemme Suomen Turkua, josta on valmistunut uusi arkeologinen tutkimus. Tohtori Liisa Seppästä haastattelee Ilona Ikonen.
Arkeologian tohtori Liisa Seppänen, olemme täällä Aboa-vetuksessa nyt. Minkä aikakauden rakenteita tässä katselemme?
Vanhimmat rakenteet, mitkä meillä on nyt silmien edessä, ajettua 1400-luvulle. Tällä alueella on ollut kivirakennuksia, keskiaikaisia kivirakennuksia, niistä ensimmäiset on rakennettu aivan 1300-luvun lopulla. Ja tätä rakentamista on sitten jatkettu ihan tuonne kesken lopulle.
Eli tämä on ollut ihan kellaritila, tämä mihin juuri tulemme sisään.
Että näistä keskeisistä rakennuksista on yleensä säilynyt vain alimmat kerrokset. Puurakennuksista on säilynyt aivan ne alimmat hirsikerrat ja keskeisistä kivirakennuksista on säilynyt yleensä kellaritilat, ehkä hieman toista kerrosta.
Tohtori Liisa Seppänen on tutkinut Suomen vanhimman kaupungin Turun historiaa 1300-luvun alusta 1500-luvun alkuun. Sitä, millaisia rakennuksia Turussa oli ja millainen sen kaupunkikuva oli. Tutkimuksen aineisto on laaja. Erityisesti Seppänen on tutkinut Turun keskustassa Åbo-akademiin päärakennuksen tontilla 90-luvun lopussa suoritetun kaivauksen löydöksiä. Tontilta löytyi noin 100 keskiaikaista rakennusta ja rakenteen jäännöstä. Pitkään oltiin sitä mieltä, että vuodelta 1229 peräisin oleva kirjoitus, jossa esitetään piispanistuimen siirtämistä nousiaisista sopivammalle paikalle, olisi merkinnyt Turun kaupungin perustamista. Uudempi tutkimus on kuitenkin tuonut esiin toisen teorian.
Nykyisin kaikki tutkijat ovat sitä mieltä, että Turku on perustettu 1200-1300-luvun taitteessa. Ja tälle asialle saatiin vahvistusta aivan 2000-luvun puolivälissä suoritetussa kaivauksessa, jolloin ryhdyttiinkin tarkastelemaan tämä Turun kaupungin perustamista. Ja silloin todettiin, että varhaisimmat rakennukset tuomiokirkon ympärille on tehty aivan 1300-luvun alussa. Ja sitä ennen tämä tuomiokirkoseutu ja mahdollisesti koko keskellä rakennettu kaupunkialue on ollut viljelyskäytössä. Eli Turkua ei suinkaan perustettu neitseelliselle maaperälle niin kuin aiemmin ajateltiin, vaan tämä on ollut maanviljelysasutusta ja maanviljelytoimintaa.
Uuden tulkinnan mukaan piispanistuin olisi siirretty nousiaisista koroisiin ja koroisista 1,5 kilometrin päähän olisi sitten perustettu Turun kaupunki hallinnolliseksi ja kaupalliseksi keskukseksi. Samaan aikaan alettiin myös rakentaa Turun linnaa, josta aikoinaan oli näköyhteys kaupunkiin. Turku ei Seppäsen mukaan syntynyt itsestään, se suunniteltiin.
1200-luvun lopussa Ruotsi ja Venäjä kiistelivät maa-alueista Suomen nykyisen Suomen alueella. Ja 1290-luvun alussa Ruotsi teki pari hyökkäystä Novgorodia vastaan. Ja todennäköisesti silloin ryhdyttiin miettimään strategista tukikohtaa tähän Aurajoen suulle. Ja sehän osoittaa jo sitä, että Turku on suunnitelmallisesti perustettu tällöin 1290-1300. Ja myös nämä arkeologiset todisteet viittaisivat siihen, että Turku on todellakin perustettu ja nimenomaan katuverkosto. Voisi antaa viitteitä siihen, että on ensin istuttu alas ja mietitty, miten tämä kaupunki oikein rakennetaan, ja sitten ryhdytty kaupunkia rakentamaan niin, että on otettu huomioon tuomiokirkon ja luostarin ja kaupallisen keskuksen, eli suurtorin alue, ja sitten kuinka tiet lähtevät suurtorilta eri osin maata.
Miten ne ovat lähteneet? Minkälainen se on ollut sitten se kartta?
No, näkisin, että se on ollut hyvinkin tämmöinen säteittäinen, eli kaupungin keskuksena olisi ollut vanha suurtori. Ja sieltä olisi ensin lähtenyt tämmöiset päätiet eri puolille Suomea, ja sitten säteittäin myös tärkeimmät kadut, eli jotka olisivat sitten johtaneet merkittäviin rakennuksiin, kuten kirkkoon, Dominikaanin luostariin, mahdollisesti kiltataloon ja tämmöisiin kokoontumispaikkoihin.
Keskiajan Turku oli kansainvälinen kaupunki, jossa puhuttiin suomen ja ruotsin lisäksi ainakin alasaksaa ja latinaa. Turkuun tuli käsityöläisiä ja kauppiaita muualta. 4 pormestariakin oli alun perin saksalaisia. Pormestarin kanssa kaupunkia hallitsi raati. Turun asukasmäärää keskiajalla on hankala määrittää. Myöhäiskeskiajalla Turussa on arvioitu olleen noin 2000 asukasta.
Eli mitähän tämä tila on tässä ollut?
No, tässä on ollut itse asiassa hyvin suurikokoinen kivirakennus. Me nähdään kivirakennuksen kellaritilat ja pikkasen tämä toista kerrosta, joka on sitten tehty tiilestä. Että nämä kellarikerrokset ovat yleensä olleet varastoja. Ja sitten asuinkerrokset ovat olleet siinä niin kutsutussa toisessa kerroksessa. Ja me tiedetään, että keskiaikaisia kivitaloja, kivi- ja tiilitaloja on tehty hyvin korkeitakin. Turusta voidaan ajatella, että täällä on ehkä 2-3 kerroksisia rakennuksia ollut, mutta me emme ihan tarkkaan tiedä, kuinka monta kerrosta tässä rakennuksessa on ollut, että Visbystä tunnetaan esimerkiksi 7-8 kerroksisia kivitaloja.
Kerrostaloja.
Kyllä, todellisia kerrostaloja, että niiden korkeus on tuotusti ihan samaa luokkaa kuin nykyistenkin kerrostalojen korkeus.
Seppäsen tutkimus osoittaa, että Turun rakennuskanta on ollut monimuotoisempaa kuin on luultu. Stereotyyppinen käsitys pienistä savupirteistä ja toisaalta suurista hansalinnoista monipuolistuu, kun löydöt osoittavat, että puusta on rakennettu myös komeita, 2 tai useampi kerroksisia rakennuksia ja vastaavasti kivestä on voitu tehdä pienempiä rakennuksia. Asuntojen koko on vaihdellut 10 neliömetristä 100. Kodit ovat olleet monenlaisia, savutupia, mutta myös kivirakennuksia ja isompia puurakennuksia, jotka ovat voineet olla hyvinkin miellyttäviä asua. Turussa on luultavasti ollut yleisiä saunoja, joiden yhteydessä on saattanut olla leipomo, majatalo tai terveyspalveluita.
Tämähän onkin tietysti yleinen käsitys, että ihmiset elivät ahtaasti ja tällainen intimiteetti ja yksityisyyden käsite oli toisenlainen keskiajalla. Mutta tällainen ajatus, että keskellä oli edetty liian ja epäjärjestykseen ja kaaoksen keskellä, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että keskiajalla esimerkiksi katuja on siivottu ja kaduista on pidetty huolta. Ja keskellä oli jätehuolto ja keskellä oli viemäriverkostot ja näistä asioista päätettiin mahdollisesti raadin piirissä, kuinka tätä kaupunkia hallinnoidaan ja kuinka tätä kaupunkia puhdistetaan ja yleensäkin taataan asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus, että sehän oli raadin tehtävä. Ja näistä asioista varmasti sitten sovittiin. Mutta todellakin näistä katujen ylläpidosta ja siivouksista on arkeologisia todisteita.
Eli olet löytänyt harjan palasia.
Kyllä, kyllä, että toreilta ja kaduilta on löytynyt jopa varpuluudan jäännöksiä, jotka osoittavat sitä, että katuja on harjattu. Ja sitten myös tämä katupintojen uusiminen.
Katupintoja uusittiin, oli ne sitten tehty maasta, puusta tai kivestä. Jätehuollosta ovat todisteena myös ohuemmat arkeologiset kerrostumat. Keskiajan Turussa asui suuri määrä käsityöläisiä.
Keskiajan Turusta on mainintoja yli 30 käsityöläisammatista. Jopa näinkin detaljoituja kuin kintaan tekijä, vyön tekijä, satula, seppä. Ja suutareita ja räätäleitä täällä on ollut useita, samoin kultaseppiä. Käsityöläisiä on ollut todella paljon. Ja Tallinnasta me tiedämme, että siellä on jopa 1300-luvulla ollut yli 80 eri käsityöläisammatin edustajaa. Ja sen lisäksi tietenkin täällä on ollut kauppiaita ja papistoa. Papisto on ollut hyvin merkittävässä roolissa keskeään kaupunkiyhteisössä. Ja sen lisäksi täällä on ollut tämmöisiä vaatimattomampia ammatteja, kuten kantajia.
Keskiaikaisen Turun yhteiskuntarakenne oli samanlainen kuin Euroopan muiden keskiaikaisten kaupunkien.
Aatelisto, papisto, varakkaammat porvarit ja vähän vähempi varakkaat porvarit ja sitten nämä muut asukkaat. Ja näin oli varmaan Turussakin. Mutta sitten kun mietitään tätä porvariston suhdetta, niin on aika vaikea nähdä sitä, että kuka todella oli toisen edellä. Että varakkuutta on aika vaikea mitata, että välttämättä kivitalossa asunut porvari ei ollut varakkaampi kuin puutalossa asunut porvari. Että koska varakkuuden mittareina on voineet olla monet asiat. Toiset ovat ehkä halunneet asua mieluummin puutalossa ja sitten näyttäneet varakkuutensa muilla keinoilla, kuten henkilökohtaisella omaisuudella tai jopa kaakeliuunilla. Että puutalonkin on voitu rakentaa komea kaakeliuuni ja sitten myös näillä katupintojen rakentamisella, koska tämä tutkimus osoittaa, että kadut ovat olleet tonttien varrella olevien asukkaiden vastuulla. Että ne statuksen osoituksen tavat ovat olleet moninaiset ja niiden lukutaito vaatii aika paljon yhteistyötä. Näkisin, että historioitsijoiden ja arkeologien välillä. Ja tämä on niin kuin seikka, mihin mä haluaisin kiinnittää jatkossa huomiota, että me emme voi yksioikoisesti tulkita joku esine yksistä merkitsee luksusta tai statusta, vaan täytyy katsoa sitä kokonaisuutta ja vähän kyseenalaistaa sitä ylellisyyden ja varallisuuden ilmaisutapaa.
Vaikka papiston asema oli merkittävä ja kirkko mahtavin rakennus Turussa, on silti Seppäsen aineistossa aivan kirkon läheltä löydetty talon perustuksista noitavasara ja shamaanisauva. Keskiajan Turku ei ole ollut tässäkään mielessä yksioikoinen paikka. Seppäsen tutkimus pyrkiikin monipuolistamaan käsitystämme keskiajasta.
No ehkä se merkittävin anti on se, että keskiajan kuva voi uudistua kaikkinensa. Ja keskiaika oli huomattavasti dynaamisempaa, kun ehkä on ajateltu, että tämmöinen yleinen käsitys siitä, että keskellä kaikki oli sama ja hyvin staattinen ja selvät rajat. Mutta mä näkisin, että tämä mun tutkimus pikkasen sekoittaa pakkaa. Ja tietenkin tämä rakentaminen, mitä mun tutkimuksessa nyt erityisesti käsitellään, niin se tuo vähän toisenlaisen kokonaiskuvan Turun kaupungista.
Tämmöisen järjestelmällisemmän.
Järjestelmällisemmän ja suunnitelmallisemman ja organisoidumman ylimalkaan, että keskellä ei eletty mitenkään niin kuin tämmöisessä hallitsemattomassa ja epäjärjestäytyneessä tilassa.
Näin kertoi tohtori Liisa Seppänen muinaiset suurkaupungit-sarjan viimeisessä osassa, joka oli Ilona Ikosen toimittama sarja. Ja tämän sarjan muut osat voi kuunnella muuten Yle Areenasta sekä Tiede Ykkösen verkkosivujen kautta. Tässä olivat aiheemme tänään. Lisää tiedettä perjantaina.